Καλώς ορίσατε στο Κορίτσι Μάλαμα podcast. Είμαι η Τριανταφυλένια, νηπιαγωγός, blogger, μαμά επί τρία. Σε αυτά τα podcasts μοιράζομαι μαζί σας εμπειρίες και tips σε θέματα μητρότητας, οργάνωσης, παραγωγικότητας και οικονομίας. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε! Γεια σας, γεια σας και πάλι. Ελπίζω να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα θετικά σας σχόλια για τα podcast. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουν και που σας βοηθούν και που πολλές μου γράψατε ότι είναι μια ωραία παρέα τα podcasts όταν κάνετε δουλειές να τα ακούτε. Το σημερινό μας θέμα είναι σχετικό με την ερώτηση που πολλές φορές, πολλές από εσάς μου κάνετε, είτε σε σχόλια είτε σε μηνύματα. Πώς τα προλαβαίνεις όλα? Θα σας μιλήσω λοιπόν σήμερα για το πώς τα προλαβαίνω όλα. Νούμερο 1. Δεν τα προλαβαίνω όλα. Απίστευτο. Δεν τα προλαβαίνω όλα. Πρέπει όμως να προσδιορίσουμε τι είναι το όλα. Το όλα είναι όλα αυτά που έχω στο μυαλό μου, όλα αυτά που πρέπει να κάνω, όλα αυτά που θέλω να κάνω, όλα αυτά που περιμένουν οι άλλοι από μένα να κάνω. Τι είναι το όλα? Γιατί δεν μπορεί να θέλει κάποιος, ας πούμε, να είναι όλη μέρα στις διακοπές και να έχει και κάθε μέρα σπιτικό φαγητό. Ή δεν μπορεί να έχει όλη τη μέρα τακτοποιημένη και καθαρή την κουζίνα, αλλά να έχει και τα παιδιά στην κουζίνα να τον βοηθάνε. Δηλαδή το όλα είναι ουτοπικό. Γιατί κάποια πράγματα εξορισμού είναι αντίθετα, δεν μπορεί να συνυπάρξουν. Έτσι λοιπόν, δεν τα προλαβαίνω όλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι καταφέρω να κάνω πάρα πολλά πράγματα μέσα στην ημέρα. Αυτό που κάνω κάθε μέρα είναι να βάζω προτεραιότητες και να κάνω τα πιο σημαντικά για μένα την κάθε μέρα. Έτσι, καταφέρω να κάνω τα πιο σημαντικά κάθε εβδομάδα, καταφέρω να κάνω τα πιο σημαντικά κάθε χρόνο και έτσι καταφέρω να κάνω τα πιο σημαντικά σε όλη μου τη ζωή. Φεύγω από το σκεπτικό να τα προλάβω όλα και πηγαίνω στο σκεπτικό να κάνω το καλύτερο που μπορώ την κάθε μέρα, το οποίο είναι πολύ πιο ρεαλιστικό, εμπνέει πολύ καλύτερα και δεν στρεσάρει. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το podcast θα σας πω πώς προλαβαίνω να κάνω πολλά πράγματα και τα, κυρίως τα πιο σημαντικά από αυτά που θεωρώ σημαντικά εγώ. Νούμερο 2. Έχω πρόγραμμα. Τι είναι το πρόγραμμα? Καταρχήν, κάθε αρχή της χρονιάς ή κάθε τέλος μιας χρονιάς, αξιολογώ τη χρονιά που πέρασε, τι συνέβη στη ζωή μου, τι πρόκειται να συμβεί την επόμενη χρονιά, αν θα είμαι, αν θα δουλεύω, αν δεν θα δουλεύω, αν θα γεννήσω, αν θα έχω κάποιον να φροντίσω, αν κάποιο παιδί θα αλλάξει σχολείο, θα πάει από παιδικό σε νηπιαγωγείο, από νηπιαγωγείο σε δημοτικό. Κάνω μια αξιολόγηση λοιπόν της προηγούμενης χρονιάς, πώς πήγε, τι κατάφερα, τι δεν κατάφερα, πώς ήμουν και σχεδιάζω, ονειρεύομαι, σκέφτομαι πώς θέλω να είναι η επόμενη χρονιά. Τι θέλω να πετύχω, οραματίζομαι πώς θέλω να είναι η ζωή μου, πώς θέλω να είναι η καθημερινότητά μου. Και έτσι, με βάση αυτά, αυτές τις σκέψεις, θέτω στόχους και λέξη της χρονιάς, βάσει των οποίων θα ορίσω το πώς θα κινηθώ στη χρονιά. Με βάση λοιπόν αυτούς τους στόχους και τη λέξη της χρονιάς, κάνω κάθε μήνα ένα πλάνο. Οι δουλίτσες του μήνα τις λέω εγώ, οι δουλίτσες του Μαΐου, οι δουλίτσες του Ιουνίου, που σημειώνω τι ακριβώς θέλω να κάνω εκείνο τον μήνα. Για παράδειγμα, ο Ιούνιος έχει μέσα το πάρτι της πεταλουδίτσας μου. Έχει τη στολή που θέλω να φτιάξω για τη γιορτή της, για τη γιορτή στο σχολείο. Έχω ενδεχομένως δώρα που θέλω να κάνω στις δασκάλες. Όλα αυτά τα γράφω στις δουλειές του Ιουνίου. Δεν χρειάζεται να γίνουν κάποια συγκεκριμένη μέρα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν αυτό το μήνα. Έπειτα, κάθε τέλος εβδομάδας, γράφω την εβδομαδιαία to-do list για την επόμενη εβδομάδα που μας έρχεται. Πράγματα δηλαδή που θέλω να κάνω, εκείνη την εβδομάδα, αλλά δεν είναι μια λίστα η οποία περιορίζεται μόνο στο τι θέλω να κάνω σε πράγματα που πρέπει να γίνουν αυτή την εβδομάδα, αλλά αδειάζω το μυαλό μου μέσα σε αυτή τη λίστα και γράφω πράγματα που θέλω γενικώς να κάνω. Για παράδειγμα, θέλω να βγω έξω κάποια στιγμή να πάρω στο ραφτάδικο της γειτονιάς κάποια πράγματα. Τα σημειώνω και αυτά. Δεν είναι κάτι που επήγει, θέλω να το κάνω, αλλά δεν χρειάζεται να γίνει αυτή την εβδομάδα. Οπότε το γράφω εγώ και απλώς για να το έχω στο μυαλό μου. Μάλλον για να μην το έχω στο μυαλό μου. Το γράφω για να αδειάσει το μυαλό μου, γιατί θα μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό και θα λέω: α, ναι, πρέπει να κάνω και αυτή τη δουλειά, να πάω στο ραφτάδικο. Οπότε το γράφω και αδειάζει το μυαλό μου. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι όταν έχω πράγματα στο μυαλό μου και δεν τα γράφω, το μυαλό κάνει συνέχεια κύκλους και σκέφτεται τα ίδια πράγματα. Όταν λοιπόν τα γράφω, αποδεσμεύομαι από αυτές τις σκέψεις. Αν δεν το κάνω αυτή την εβδομάδα, δεν πειράζει. Το μεταφέρω την επόμενη εβδομάδα. Ξέρω όμως πώς θα κινηθώ μέσα στην εβδομάδα μου, ξέρω τι έχω να κάνω. Ας πούμε, αν μου περισσέψει χρόνος ή αν βγω έξω, δεν θα πάω και θα χαζέψω σε άσκοπα πράγματα και μετά θα γυρίσω σπίτι και θα πω: μα πω τι έκανα, γιατί δεν πήγα στο ραφτάδικο, αφού είχα χρόνο, αφού είχα αυτή τη δουλειά, γιατί δεν το έκανα. Έτσι τα γράφω και όταν χρειάζεται, όταν έχω χρόνο, ξέρω πώς πρέπει να αφιερώσω, πού πρέπει να αφιερώσω το χρόνο μου. Επίσης, στην εβδομαδιαία λίστα, γράφω και τις δουλειές που θα κάνω για την εβδομάδα στο σπίτι. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Fly Lady, έχω χωρίσει το σπίτι σε ζώνες. Δηλαδή, ας πούμε, η ζώνη 1 είναι η είσοδος και ο διάδρομος. Η ζώνη 2 είναι η κουζίνα. Η ζώνη 3 είναι το σαλόνι. Κάπως έτσι. Κάθε εβδομάδα, λοιπόν, ξέρω ότι βρίσκομαι σε μία ζώνη. Οπότε, όταν έχω λίγο χρόνο εύκαιρο, κάθε μέρα αφιερώνω 5, 10, 15 λεπτά σε αυτή τη ζώνη, να την κάνω λίγο καλύτερη. Μπορεί αυτό να σημαίνει να καθαρίσω τα σοβατεπιά, να ξαραχνιάσω. Ναι, πιάνω κι εγώ αράχνες, δεν είμαι σούπερ νοικοκυρά, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Λοιπόν, γιατί σας είπα, δεν τα προλαβαίνω όλα, αλλά κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αυτά λοιπόν, αυτές οι δουλειές είναι στις ζώνες. Οπότε αν έχω λίγο χρόνο, αντί να σκορπίζω την ενέργειά μου γύρω-γύρω στο σπίτι, εστιάζω σε μία μόνο ζώνη, οπότε έχω και ένα πιο άμεσο αποτέλεσμα. Γιατί αν 5 μέρες τη βδομάδα, γιατί 5 μέρες ασχολούμαι με τις ζώνες, αν 5 μέρες ασχολείσαι μόνο με ένα δωμάτιο, τότε βλέπεις πρόοδο σε αυτό το δωμάτιο. Νούμερο 3. Προσπαθώ να ακολουθώ το πρόγραμμά μου. Ναι, φίλες και φίλοι, αυτό θέλει προσπάθεια. Δεν τα γράφω απλά και γίνονται μαγικά. Αυτό θέλει αυτοπειθαρχία. Θέλει να πιέζεις τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν και εγώ πιέζω τον εαυτό μου όταν δεν θέλω να κάνω κάτι που είναι καλό και χρήσιμο, γιατί το δεν θέλω δεν είναι παραγωγικό. Και πάνω σε αυτό σας προτείνω να διαβάσετε και το βιβλίο του Νικόλα Σμυρνάκη, το «Να ευτυχήσω για να πετύχω ή να πετύχω για να ευτυχήσω», το οποίο μιλάει για τα μη παραγωγικά θέλω, γιατί υπάρχουν τα παραγωγικά θέλω, τα οποία σε βοηθούν να γίνεις καλύτερος, να προοδεύσεις και να φτάσεις στους στόχους σου. Και υπάρχουν και τα μη παραγωγικά θέλω. Ας πούμε, εγώ το βράδυ δεν θέλω να πλύνω τα πιάτα. Δεν θέλω, βρε παιδί μου. Αυτό το θέλω είναι παραγωγικό. Σας λέω ότι δεν είναι. Γιατί? Δεν με βοηθάει να φτάσω στους στόχους μου. Ένας από τους στόχους μου είναι να ακολουθώ τη βραδινή μου ρουτίνα. Και ένας άλλος στόχος, μεγαλύτερος, γενικότερος, είναι να έχω το σπίτι μου υπέροχο. Λοιπόν, αυτό το θέλω, το θέλω να μην πλύνω τα πιάτα, είναι ένα παιδάκι το οποίο μιλάει μέσα μου, το οποίο ουσιαστικά μου σαμποτάρει τους στόχους μου. Πρέπει αυτό το παιδάκι να μπει στη θέση του. Δεν μπορεί το παιδάκι να μου κάνει εμένα κουμάντο. Προσπαθώ λοιπόν να μην το αφήνω το παιδάκι να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό φυσικά για μένα είναι πολύ δύσκολο. Δεν είμαι λοιπόν καλή στην αυτοπειθαρχία, δεν έχω μάθει ακόμη να πειθαρχώ το παιδί μέσα μου. Είναι δύσκολο αυτό για μένα. Φανταστείτε δηλαδή αν το είχα πειθαρχήσει και αν τηρούσα τις ρουτίνες μου και είχα μεγαλύτερη δομή στη ζωή μου, πόσα περισσότερα πράγματα θα μπορούσα να επιτύχω. Νούμερο 4. Έχω το λεγόμενο can do attitude, δηλαδή την νοητική ρύθμιση του ότι μπορώ να τα καταφέρω. Αν ακούσετε, παρένθεση, αν ακούσετε κάποια ηχητικά εφέ, έχω τον Καστονάκο εδώ πέρα, διότι ξύπνησε και κάνουμε μαζί το podcast. Τι κάνω δηλαδή ακριβώς, τι προσπαθώ να κάνω, γιατί προσέξτε, όλα είναι προσπάθεια και κάθε μέρα προσπαθώ από την αρχή, κάθε μέρα το πιάνω από την αρχή. Λοιπόν, εσύ Καστονάκο τι κάνεις? Προσπαθώ λοιπόν να ελέγχω τη στάση μου, τη νοητική μου στάση. απέναντι στα πράγματα. Προσπαθώ να μην γκρινιάζω. Και προσπαθώ να μην γκρινιάζω στον εαυτό μου. Παλιότερα συνήθιζα να λέω, κοίτα πόσα δεν έκανα. Το έλεγα τόσο στον εαυτό μου όσο και στον άντρα μου. Πάλι δεν σιδέρωσα σήμερα. Καλά, τώρα που θυλάζω τέτοια ώρα, ούτε τον ενοχήτη θα κάνω. Έμεινε και αυτό στη μέση, έμεινε και τ' άλλο δεν το ολοκλήρωσα, ήτανε να κάνω και τ' άλλο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, έκλεινα τη μέρα μου αυτή την νοητική στάση. Έτσι λοιπόν πήγαινα από το «κοίτα πόσα δεν έκανα» στο «άρα είμαι άχρηστη». Δηλαδή, έδινα από μόνη μου στον εαυτό μου μια αρνητική ανατραφοδότηση. Τόσο με την εστίαση σε αυτά που δεν έγιναν, όσο και με το να καθορίζω τον εαυτό μου και την αξία μου από αυτά που δεν έκανα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μου δημιουργούσε επιπλέον άγχος. Λοιπόν, αυτή η στάση δεν με βοηθούσε. Έτσι λοιπόν προσπαθώ να έχω μια άλλη στάση απέναντι στα πράγματα και να εστιάζω σε αυτά που καταφέρνω κάθε μέρα. Λέω, ας πούμε, αντί για «κοίτα πόσα δεν έκανα», λέω «κοίτα πόσα έκανα». Και όταν έρχεται ο άντρας μου, του λέω «κοίτα, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, κάτι έκανα και σήμερα. Έκανα το άλλο, κατάφερα αυτό, έφτιαξα το γλυκό, έβαλα και αυτά τα πλυντήρια, δίπλωσα και εκείνα τα ρούχα». Ενώ το «κοίτα πόσα δεν έκανα» με οδηγεί στο «είμαι άχρηστη», το «κοίτα πόσα έκανα» με οδηγεί στο να αισθανθώ ότι μπορώ. Έτσι λοιπόν λέω «τελικά μπορώ, καλά τα πάω» και στο «δόξα τω Θεώ». Επομένως, αυτή η στάση, αντί για άγχος, μου δημιουργεί αισθήματα χαράς και αισθήματα δοξολογίας. Και επίσης, το αίσθημα της ικανοποίησης. Είμαι ικανοποιημένη από τον εαυτό μου, είμαι ικανοποιημένη από το σπίτι μου και είμαι ικανοποιημένη από τον τρόπο που αντιμετώπισα τα παιδιά μου. Γιατί έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Νούμερο 5. Ο χρόνος είναι φίλος μου. Αυτό σημαίνει «δεν κάθομαι». Τι σημαίνει «δεν κάθομαι»? Δεν σημαίνει ότι δεν χαλαρώνω ποτέ μες τη μέρα. Σημαίνει ότι, για παράδειγμα, πλένω τα πιάτα και είμαι αρκετή ώρα όρθια. Δεν πιέζω τον εαυτό μου στη συνέχεια να κάνει κάτι που πάλι θα πρέπει να είμαι όρθια και πάλι θα πρέπει να έχω μια σωματική κόπωση. Ούτε όμως κάθομαι και δεν κάνω απολύτως τίποτα ή, ακόμα χειρότερα, πιάνω τα social media και χάνομαι κυριολεκτικά, χάνω την αίσθηση του χρόνου και χάνω τη δομή της σκέψης μου μέσα στα social media. Γιατί έχει τύχει, ναι, να αισθάνομαι κουρασμένη και να κάνω τη λάθος επιλογή, όταν είμαι κουρασμένη, να πιάσω το tablet, να βυθιστώ στο Instagram και αυτό να έχει ως συνέπεια να χάσω την αίσθηση του χρόνου, να περάσω, ας πούμε, 20 λεπτά που ουσιαστικά δεν έχω ξεκουραστεί νοητικά. Μπορεί να έχω ξεκουραστεί σωματικά, αλλά δεν έχω ξεκουραστεί νοητικά. Γιατί έχω πάρει ένα σωρό δεδομένα τα οποία ουσιαστικά δεν είναι στον έλεγχό μου, γιατί στα social media απλώς κοιτάς ό,τι βρίσκεται μπροστά σου, δεν είναι κάτι που το ελέγχεις όταν μπαίνεις στην αρχική σελίδα και κάνεις scroll down. Οπότε έχω πάρει πάρα πολλά δεδομένα, κάποια από τα οποία δεν με βοηθάνε, κάποια από τα οποία ενίοτε να με στρεσάρουν, γιατί μπορεί να πω «α, αυτό δεν το έκανα στα παιδιά, α, έχω μείνει πίσω σε αυτό». Και να σκεφτώ πράγματα, ας πούμε, ή πω, κοίτα εδώ πέρα ένα ωραίο σαλόνι και εμένα το σαλόνι μου, ας πούμε, έχει παιχνίδια πεταμένα κάτω. Δηλαδή, εκτός του ότι δεν έχω ξεκουραστεί νοητικά, έχω πάρει πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα επέλεγα να μην τα πάρω, και τα οποία τώρα εγώ, ο εγκέφαλός μου θα πρέπει να κάτσει να τα επεξεργαστεί. Δηλαδή, εγώ θα προχωρήσω στην επόμενη δουλειά ή θα ασχοληθώ με τα παιδιά, και μέσα στο μυαλό μου θα τριγυρίζουν όλα αυτά τα δεδομένα που ο εγκέφαλός μου θα προσπαθεί να τα διαχειριστεί. Πολύ κακή διαχείριση χρόνου. Όταν λοιπόν, για παράδειγμα, έχω κάνει τα πιάτα και χρειάζομαι κάτι να ξεκουραστώ, κάθομαι στον καναπέ, ξαπλώνω και βάζω τον καστονάκο δίπλα μου και παίζω λίγο. Αυτό εξυπηρετεί και την ξεκούρασή μου, αλλά και τους μακροπρόθεσμους στόχους μου, οι οποίοι είναι να έχω μια καλή επαφή με τα παιδιά μου και να είμαι μια καλή μητέρα. Ή, για παράδειγμα, μπορώ να πιάσω ξαπλωμένη να διαβάσω 10 σελίδες από ένα βιβλίο, το οποίο είναι μέσα στους μακροπρόθεσμους στόχους μου ή στους ετήσιους στόχους μου, που είναι να διαβάζω 10 σελίδες από ένα βιβλίο την ημέρα, ώστε να μπορέσω να τελειώσω τα 18 βιβλία που θέλω μέσα στο χρόνο. Άρα, ουσιαστικά, και ξεκουράζομαι και εξυπηρετώ τους στόχους μου. Προσπαθώ δηλαδή να μην σαμποτάρω μόνη μου τον εαυτό μου. Με αυτή την έννοια λοιπόν σας λέω ότι δεν κάθομαι. Νούμερο 6. Κάνω το λεγόμενο drop, delegate, redesign, που σημαίνει αφαιρώ, κατανέμω, επαναπρογραμματίζω. Αυτό για το οποίο θα σας μιλήσω τώρα, το έμαθα από τα podcast του Kevin Cruz, ο οποίος είναι ο γκουρού του management και της παραγωγικότητας στην Αμερική. Έχω ακούσει πολλά podcast, θα σας βάλω και το link από κάτω για να το τσεκάρετε κι εσείς, είναι καταπληκτικός. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τι σημαίνει λοιπόν αφαιρώ, κατανέμω και επαναπροσδιορίζω? Στο τέλος κάθε ημέρας, όπως και στο τέλος κάθε εβδομάδας, τσεκάρω την ημερήσια λίστα μου με τις εργασίες και την εβδομαδιαία λίστα μου με τις εργασίες. Κάνω λοιπόν μια αξιολόγηση. Από όλες αυτές τις δουλειές που δεν έγιναν, τι μπορώ να αφαιρέσω, τι μπορώ να μην κάνω καθόλου? Για παράδειγμα, είναι ανάγκη αυτή την εβδομάδα να φτιάξω και γλυκό και άλμυρο σνακ? Τι μπορώ να αφαιρέσω? Αυτό συνάδει απόλυτα με τη λέξη της χρονιάς μου που είναι η απλοποίηση. Δεύτερον, από αυτές τις δουλειές τι μπορώ να κατανέμω? Που σημαίνει, σταματώ να λειτουργώ με το σκεπτικό του πώς μπορώ να κάνω κάτι και λειτουργώ με το σκεπτικό πώς μπορεί να γίνει κάτι. Που σημαίνει να γίνει, αλλά όχι απαραίτητα από μένα. Για παράδειγμα, το να βγάλω τις σακούλες των σκουπιδιών από τα καδάκια της τουαλέτας και να βάλω καινούριες καθαρές σακούλες. Είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει. Δεν χρειάζεται να την κάνω εγώ απαραίτητα. Πλέον τα παιδιά μπορούν να το κάνουν μόνα τους και ειδικά η πεταλουρίτσα μου που είναι 6 χρονών το κάνει χωρίς καν να της το πω. Επομένως η δουλειά γίνεται, αλλά όχι από μένα. Αυτό που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να αφήσω την τελειομανία μου και την επιθυμία μου για έλεγχο, για να ελέγχω τα πάντα και να αναθέσω μια δουλειά σε κάποιο άλλο άτομο της οικογένειας. Ή και σε όχι κάποιο άτομο της, και όχι σε κάποιο άτομο της οικογένειας. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει κάποιος τη δυνατότητα να κατανέμει τις εργασίες του σπιτιού μια νοικοκυρά στη μητέρα της ή στην πεθερά της. Το ίδιο και με το φαγητό. Ναι, χρειάζεται φαγητό κάθε μέρα στο σπίτι, αλλά μπορείτε να το κατανέμετε και σε κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, μπορείτε μια μέρα να φάτε έξω ή να παραγγείλετε. Ή να πάρετε κάποιο έτοιμο γεύμα κατεψυγμένο και να το φτιάξετε στο σπίτι. Το τι θα κάνετε το αποφασίζετε με βάση του πόσο φορτωμένο είναι το πρόγραμμα, του σε τι φάση βρίσκεστε, αν είστε λεχόν, αν έχετε μικρά παιδιά, αν περνάτε μια δύσκολη περίοδο, αν είστε άρρωστοι, αν έχετε άρρωστα άτομα στο σπίτι κτλ. Έπειτα κοιτάω τι μπορώ να επαναπρογραμματίσω, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι καλό να γίνουν ή πρέπει να γίνουν και απλώς δεν κατάφερα να τα κάνω μέσα στην ημέρα ή τσεκάρω την ατζέντα μου, τη λίστα μου το μεσημέρι και λέω δεν γίνονται αυτά τα 10, δεν γίνονται και τα 10. Και τότε μπορώ να επαναπρογραμματίσω κάτι που θέλω να γίνει και να πω αυτό θα το κάνω αύριο ή αύριο δεν έχω χρόνο, θα το κάνω την Πέμπτη, την Παρασκευή ή θα το κάνω την επόμενη εβδομάδα. Έτσι μπορεί να φαίνεται ότι δεν πρόλαβα να τα κάνω όλα, αλλά ουσιαστικά έκανα αυτά που μπορούσα, έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Ακόμη και αν κάτι δεν έγινε σήμερα, το έχω προγραμματίσει όμως ή το έχω κατανέμει σε κάποιον άλλον, το έχω αναθέσει σε κάποιον άλλον να το κάνει ή το έχω αφαιρέσει και τελείως γιατί δεν ήταν και τόσο απαραίτητο να γίνει τελικά. Η αξιολόγηση αυτή κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα είναι απαραίτητη για να προλαβαίνετε να κάνετε αυτά που πραγματικά είναι σημαντικά. Και επίσης, πάνω σε όλο αυτό το τελευταίο, να σας πω ότι είναι καλό και σας προτείνω να διαβάζετε ό,τι μπορείτε σχετικά με management, με διοίκηση, με ηγεσία, γιατί όλα αυτά, αν είστε οικογενειάρχησες, αν είστε μητέρες, αν είστε νοικοκυρές, σας αφορούν απόλυτα. Το νοικοκυριό, το σπίτι, η διαχείριση της οικογένειας έχουν να κάνουν με το management. Ουσιαστικά, τι κάνετε? Διοικείτε, ηγείστε μιας οικογένειας. Διαχειρίζεστε τη δυναμική της οικογένειας, τα άτομα, τους υλικούς πόρους, τους συναισθηματικούς πόρους, όλα περνάνε από τα χέρια σας. Επομένως, ουσιαστικά και εσείς κάνετε management. Χρειάζεστε ακριβώς τις ίδιες δεξιότητες για να διαχειριστείτε καλά ένα σπιτικό. Αυτά είχα να σας πω σήμερα για το πώς θα προλαβαίνω όλα, που τελικά δεν είναι ακριβώς όλα, αλλά είναι τα πιο σημαντικά. Ελπίζω να σας βοήθησαν αυτά που σας είπα. Φυσικά θα περιμένω τα σχόλιά σας, θα περιμένω τις προτάσεις σας για επόμενα podcast. Τσεκάρετε μέσα στο blog το post που έχω το podcast, τσεκάρετε τα links που θα σας έχω βάλει. Και μέχρι το επόμενο podcast σας στέλνω πολλά φιλιά, καλή δύναμη και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Γεια σας!